ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของโฟกัสเชียงใหม่ในช่วงนี้นะครับทุกวันศุกร์เราพบกันเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ติดเชื้อ HIV ครับกับแพทย์หญิงพัชรพันธ์สุคนทเวชแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ติดเชื้อ HIV นะฮะโรคหัวใจและก็หลอดเลือดมีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกับ HIV ยังไงบ้างครับ
ค่ะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี้ยผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยได้เข้ามารับการรักษามากขึ้นนะคะเมื่อได้รับประทานยาต้านไวรัสแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะทำให้คนไข้เนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นพออายุยืนยาวมากขึ้นก็จะมีโรคต่างๆตามมานะคะโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ติดเชื้อ HIV โดยถ้าเกิดว่าเราเทียบกับคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ HIV นี่นะคะเราเจอว่าคนที่มีติดเชื้อนี่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกนี้มากกว่า2เท่า
อ๋อครับ
ค่ะ
คือก็เราก็คุยกันหลายครั้งแล้วว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV เนี่ยมันมีโอกาสมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาหลายโรคเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เข้ามาแทรกซ้อนด้วยเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปด้วย
ใช่ค่ะก็อธิบายนิดนึงนะคะก็คือว่าโรค HIV เนี่ยเขาบอกว่ามันไปทำให้เกิดการอักเสบบริเวณหลอดเลือดด้วยนะคะนอกจากนอกจากการที่ทำให้ติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วนะคะก็ยังมีการอักเสบของหลอดเลือดก็เป็นที่มาของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยค่ะ
ครับทั้งนั้นผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยควรมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับเพื่อให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยครับ
ค่ะก็อันนี้ก็จะปรับไปได้กับทุกคนนะคะที่ว่าพอมีอายุมากขึ้นนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คืออาจจะต้องควบคุมเรื่องน้ำหนักนะคะไม่ให้อ้วนเกินนะคะก็การคำนวณอาจจะยากหน่อยนะตอนนี้นี่คือเขาอาจจะนิยมใช้การหาดัชนีมวลกายเนี่ยนะคะก็คำนวณง่ายๆความจริงก็คือเอาน้ำหนักตัวนะคะเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะคะยกกำลัง2นะคะก็คือไม่ควรเกิน25ค่ะถ้าเกินเนี่ยก็คือเริ่มอ้วนละแล้วก็ควรจะปรับลดน้ำหนักนะคะหรือว่าจะง่ายๆเลยก็คืออาจจะวัดวิธีการก็คือวัดรอบเอวนะคะวัดรอบเอวเนี่ยก็จะวัดบริเวณสะดือเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ไม่ควรเกิน80เซนติเมต
ร
นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไม่เกิน120เซนติเมตรนะคะ
นะถ้าเกินกว่านี้นี่คือมีภาวะอ้วนหลงพุงน้ำหนักเกินอะไรประมาณนี้
ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดด้วยค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วก็อันดับที่2นะคะอันดับแรกคุมน้ำหนักนะคะอันดับที่2ก็คือการงดสูบบุหรี
่
บุหรี่เนี่ยก็เป็นมีอันตรายหลายอย่างนะคะนอกจากที่ปอดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบบริเวณหลอดเลือดด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือควรจะควบคุมความดันนะ ความดันนี่คือความดันโลหิตนะคะโดยปกติเนี่ย เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยความดันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามอายุด้วยอยู่แล้วนะคะแต่เราก็สามารถชะลอให้ความดันเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นรวดเร็วนะคะโดยการลดอาหารเค็มนะคะหรือว่าการออกกำลังกายอย่างนึงก็คือการหมั่นตรวจเช็คความดันอย่างสม่ำเสมอนะคะเนาะสุดท้ายนะคะก็คือควบคุมเกี่ยวกับน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดนะคะการควบคุมน้ำตาลและไขมันในเลือดเนี่ยเนื่องจากที่ชักที่เราบอกว่า HIV เนี่ยทำให้เกิดโรคมากขึ้นนะคะแล้วก็พออายุมากขึ้นเนี่ยโรคพวกเบาหวานไขมันอะไรก็จะตามมาด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นคนไข้ที่เป็น HIV แล้วก็เข้ามาสู่การรักษาเนี่ยเขาจะมีแนวทางอยู่แล้วว่าเขาจะได้ตรวจเนี่ยปีละครั้งนะคะ ก็จะเช็คให้สม่ำเสมอแต่ยังไงก็ต้องปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็ช่วยเรื่องการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็อย่างที่ทราบว่าจริงๆแล้วเบาหวานความดันโรคหัวใจมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันมีตัวใดตัวหนึ่งเกินอย่างเงี้ยมันก็อาจจะนำมาซึ่งโรคอื่นๆตามมาได้อีกนะฮะครับทีนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเราได้มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะก็ตอนนี้เราก็มีโครงการวิจัยอยู่นะคะก็จะเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับหน่วยวิจัยทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV นี่แหละค่ะโดยในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีอยู่2หน่วยวิจัยก็คือที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาลัยเชียงใหม่กับที่หน่วยวิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนะคะนี่ที่กรุงเทพนะคะก็โครงการวิจัยเนี่ยชื่อย่อสั้นๆว่า REPEEP นะคะก็คือจะศึกษาโดยการให้ยาลดไขมันในผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วก็ติดตามไปเพื่อดูว่าจะเกิดโรคและโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าก็คือสามารถช่วยป้องกันได้หรือเปล่าค่ะ
ก็คือให้ยาลดไขมันกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช่ไหมฮะแล้วก็ติดตามไปนี่นานเท่าไหร่ครับ
ก็จะติดตามไป6ปีค่ะค่อนข้างนานเพราะว่าไม่ได้เกิดกันเยอะๆนะคะต้องติดตามไปนานนิดนึง
คือมันต้องใช้เวลาสะสมไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ของพวกนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางสถาบันของเราได้มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ
ค่ะ
ครับพูดถึงโครงการนี้มันอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีอาสาสมัครของโครงการก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครของโครงการวิจัยเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ
ก็คือเราก็จะรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็มีอายุ40ถึง75ปีนะคะได้ทานยาต้านไวรัสแล้วนะคะมาอย่างน้อย6เดือนนะคะมีระดับภูมิคุ้มกันหรือว่า CD4 เนี่ยมากกว่า100เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ยังไม่มีประวัติเป็นพวกโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดมาก่อนนะคะรวมถึงยังไม่ได้กินยาลดไขมันด้วยนะคะ
อ๋อก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ที่ติดเชื้อ HIV
ค
่
ะ
แล้วก็มาอาสาสมัครอยู่ในโครงการของเรานะครับแล้วทางโครงการจะให้ทำอะไรบ้างครับนอกจากที่ให้ยาลดไขมันต้องมีอะไรอีกครับในการติดตามหรือว่าประเมินผลอย่างเงี้ยต้องมาพบบ่อยๆแค่ไหนฮะ
ค่ะก็ของเราเนี่ยถ้าอาสาสมัครมาอ่านเอกสารแล้วเนี่ยเขาสนใจนะคะเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะมีในวันที่เข้าโครงการเนี่ยเราก็จะจ่ายยาลดไขมันนะคะแต่ต้องอธิบายนิดนึงว่ายาลดไขมันเนี่ยเนื่องจากมันยังเป็นแบบสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มนึงที่ได้ยาลดไขมันตัวจริงกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ได้ยาเรียนแบบนะคะเพราะว่าเราต้องการศึกษา2กลุ่มนะคะมาเทียบกันว่าลดอาจเกิดโรคหัวใจได้จริงหรือเปล่านะคะ
แต่อาสาสมัครจะไม่รู้
อาสาสมัครจะไม่รู้แล้วก็แพทย์ที่วิจัยก็จะไม่รู้ค่ะจะโดนปกปิด
ยาจริงอะไรยาเลียนแบบก็ไม่รู้
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะให้มา
ใช่ค่ะแล้วก็มาติดตามมาดูคนไข้ก็จะหลังจากที่มานะคะก็จะได้ทานยาเข้าโครงการแล้วทานยาวันละ1เม็ดนะคะเป็นยาลดไขมันนะคะแล้วก็จะมาติดตามเนี่ยหลักๆ ก็คือหลังกินยาเนี่ย1เดือนนะคะก็แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทุก4เดือนเลยค่ะคือ1เดือนแรกเนี่ยเราจะดูเรื่องอาการข้างเคียงจากยาก่อน
ครับ
นะคะ
หลังจากนั้นก็จะดูเนี่ยเรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดไขมันอะไรต่างๆพวกนี
้ค่ะนัดทุก4เดือนแล้วก็เจาะเลือดนี่แค่ปีละครั้งนะคะดูไขมัน
ครับก็อยู่ต่อเนื่องกันไป6ปี
ใช่ค่ะ
สำหรับโครงการนี้นะฮะแล้วมีช่องทางการติดต่อได้ยังไงบ้างครับถ้าเกิดใครสนใจ
ค่ะถ้าเกิดว่ามีท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่คลินิกรักสุขภาพนะคะชั้น1ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0850408881ค่ะ
ครับ0850408881ค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดของโครงการกันก่อนก็ได
้ค่ะ
ว่าโครงการนี้สนใจได้ฟังมาแล้วก็อยากจะเข้าร่วมเนี่ยต้องมีวิธีการเข้าร่วมอะไรยังไงหรือว่าจะเข้าไปได้ที่ไหนยังไงก็สอบถามกันที่เบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าคนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับ
ก็สำหรับคนที่ติดเชื้อนะคะตอนนี้เนี่ยการรักษาก้าวหน้าไปมากนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะเข้ามารับการรักษานะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่รับการรักษาแล้วกินยาต้านแล้วก็อยากให้กินยาให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการทานยาเนี่ยอย่าพยายามหยุดยาเองนะคะควรจะปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพของตนเองนะคะให้แข็งแรงทานอาหารให้มีประโยชน์ที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็เพื่อที่ช่วยกันลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ
ครับคือคนทั่วไปก็มีสิทธิ์เป็นนะฮะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ HIV ใช่ไหมฮะแต่ผู้ติดเชื้อ HIV อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปสำหรับโรคนี้นะฮะโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย
ค่ะ
นะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงพัชรพันธ์สุคนทเวชแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมาคุยกันในเรื่องการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ติดเชื้อ HIV นะครับในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาแสดงความคิดเห็นในรายการของเรานะครับก็รับสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาจำนวน5เล่มเบอร์โทรก็คือ0857153459และ0539460867ในวันและเวลาราชการครับเราขานงานวิจัยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่